بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والرياحين قد فحت.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن أونكسن ديستيال meel kasto aad joogtaan iyo si waliba aad noo maqleysaan ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yoom. Qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dad gaala xaq jirin ah oo mar kale waddanka Sweden ku gubay musxafka quraanka kariimka ah iyagoo kor u sida saliibka, dhanka kalena dhigay barnaamijyo ay kaga soo horjeedaan diinta islaamka, maamulka gumaystaha yahuuda oo iiraan ku wargeliyey ka hor inta uusan fulin weerarkii shalay uu qaaday, wada hadalla looga doodayo xaaladda Qasa oo mar kale ka furmay Dooxa, iyo in ka badan 150 duqeyn oo ay diyaaradaha dagaalka Yahuudda 24 saac ee la soo dhaafay ay ka geysteen Lubnaan. Waxaan soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay ee xiisadda mandiqada loo bixiyey Bariga Dhexe. Ammaanka waddanka Burkina Faso oo faraha ka sii baxay kadib markii mujaahidiinta ay dhimbilaha jihaadka ka huriyeen gobollada ugu waaweyn waddankaas. Hogaamiyaha ugu sareeya dowladda shiicada Iiraan oo la ildaran xanuun halis ah, haddaba waa kuma shaqsiga la soo bandhigay ee beddeli kara booskiisa? Qoraa Yuhuudi ah oo maqaal ka daabacay sida warbaahinta Carabta ay ula dabaaldegeen kadib dilkii Yaxya Sinwaar, maxaan ka naqaanaa xayawaanka fardaha noocyada ay leeyihiin, fawaa'idooda, taariikhda ay ku dhex leeyihiin dunida, maxaase ka ognahay deegaanada sida aadka ah looga dhaqdo fardaha ee dalka Soomaaliya? Qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka kaga bogan doontaan. Ee waa mar kale iyo caalamul yoom.
حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها
وهجاج ومالين ما أحد تاريخ دون يكون بيجنتها يأفر إلا بعتنك بشر ربيع ثاني سنة كنا أفر بقول لأفرتني اللي حجري مركلة كوسودا وادا برامج كعالم اليوم قطب كوجوه ريانا وحاو نقنيا قارض يروب مركلة وحدب وقبل لوضي على الله أيه جامين ياندت كسليبيين تحجر كع أي كجس هور جدان إسلام كا يضع صعده إلى صدى في ودن كسودان مركلة لجوجو بي مصحف كقرآن ككريم كا sawra iyo muuqaalo lagu faafiyay mareegaha internetka waxay muujinayeen dad gaala xaq jirin ah oo gubaya quraanka isla markaana kor u lulaya saliibka. Dhanka kale waxay Sweden ka dhacay banaanbaxii looga soo horjeedo diinta islaamka, dadka gaalada kristaanka xaq jirka ah ayaana waxay ku dhawaaqayeen islaamka ka tago Yurub. Wadanka Sweden waa mid ka mid ah wadamada ugu daran ee cadaawada u haya islaamka. Dalkana waxaa dhowr mar lagu gubay isla markaana lagu aflagaadeeyay rasuulkeena sallallahu alayhi wa sallam, waxaana u dambeeyay dhacdooyinkii uu waxaana u dambeeyay falalkii guracna uu ku kacay gaalka Ciraaqiga ah ee lagu magacaabo Salmaan Mumika oo goobo fagaare ah dhowr jeer ku gubay kitaabka Qur'aanka Kariimka ah isagoo taxadinaya ummada milyaarka muslimka ah ee ku nool caalamka.
حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
تغنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور المدى والشوق حديها
ودنك لبنان ولي وحاك سعد الدولانك وكسو قاديما ملك سهاي ندا bayaan ka soo baxay taliska ciidanka gumeystaha Yahuuda ayaana lagu sheegay in 24kii saac la soo dhaafay ay dalkaasi ka geysteen in ka badan 120 duqeyn duqeymaha ugu badan waxay ka dhacayaan koonfurta iyadoo sidoo kale magaalada Beirut 24kii saac la soo dhaafay ay marti gelisay weerar xoogan oo xagga cirka ah si gaar ah dacalka koonfureed halkaas oo ay ku yaalaan xarumaha ugu waaweyn ee uu leeyahay ururka isugu yeeray Hizbullah sidoo kale deegaanada Baydudiibi iyo Biqac ayaa iyagana ka mid ah goobaha la beegsaday sawiro iyo muuqaalo lagu faafiyay mareegaha internetka waxa ay muujinayeen uuro iyo qiiq xoogan oo ka kacay bartilmaameedyada ay beegsadeen diyaaradaha sahaynada taliska ciidanka gumeystaha Yahuuda ayaana ku doodaya in uu beegsaday xarumo ay leeyihiin maleeshiyaadka shiicada ah dhankeeda wasaaradda caafimaadka xukuumadda Beirut waxa ay sheegtay inay kor u kaceen tirada dadka ku dhintay duqeymaha wuxuushnimo ee Yahuuddu ay ka geysanayaan Lubnaan waxa ayna gaartay ilaa 2,603 halka dhaawacyadu ay gaarayaan 12,306 dhankooda maleeshiyaadka isugu yeeray Hizbullah iyagana waxa ay geysanayaan weerar aad u xoogan oo ay ku beegsanayaan saldhigyada iyo magaalooyinka Yahuudda ay xoogga ku haystaan bayaanka soo baxay ayaa lagu sheegay inay beegsadeen saldhigga cirka Talnauf ee ku yaalla koonfurta magaalada Tarabib uuna jiro khasaare ka dhashay weerarka iyagoo dhanka kale weerar loo adeegsaday sawaarig ku garaacay saldhigga Mishar iyo xarunta sirdoonka ee Safad sidoo kale magaalada Haifa iyo mustawdiraadka hoos yimaada ayaa iyagana waxaa lagu beegsaday weerar duqeyma ah waxaana saacadu liba laga maqlayaa qalabka digniinta bixiya dhanka kale warbaahinta sahaynada ayaa ku warantay in ilaa 5 askari lagu dilay saacadihii la soo dhaafay dagaalada ka dhacay koonfurta Lubnaan taas oo tirada dhimashada ee labadii maalin ee la soo dhaafay ka dhigaysa ilaa 15 askari dhankiisa taliska ciidanka sahaynada waxa uu ku dhawaaqay in ilaa 61 askari ay ka dhaawacmeen 24kii saac ee la soo dhaafay dagaalo aad u culus ayaana xuduuda waxa ay ku dhaxmarayaan ciidanka sahaynada oo gudaha u soo galay deegaano badan oo ka tirsan koonfurta Lubnaan iyo sidoo kale maleeshiyaadka isugu yeeray Hizbullah dhankooda kooxaha shiicada ah ee fadhigoodu yahay wadanka Ciraaq ayaa iyagana sheegay in diyaarada dronisa ay ku beegsadeen magaalada xeebadka Ilaad iyo sidoo kale buuraha Al-Jawlan oo labadaba ay gumeysi ku haystaan Yahuuda waa markii labaad ee kooxahan shiicada ah ee fadhigoodu yahay Ciraaq ay weeraraan waxayna bilihii la soo dhaafay ay si gaar ah u beegsanayeen dekedda magaalada Ilaad dhanka kale waxaa tafaasiil dheeraad ah ay ka soo baxayaan howlgalkii ciidanka sahaynada ay maalinkii Sabtida ay ka fuliyeen wadanka Iran warbaahinada reer galbeedka ayaa ku waramaya in xukuumadda Talaabiib ay dahraan ku sii wargelisay weerarka inta uusan dhicin ka hor iyadoo sii maraysa dhinacyo kale Benjamin Netanyahu ayaa qorsheynayay in weerar xoogan uu ka fuliyo gudaha Iran balse wararka ayaa sheegaya in cadaadis uga yimid Joe Biden lagu joojiyay tallaabadaas saraakiil ka tirsan gumeystaha ayaana xaqiijiyay inay u qorsheysneed in ay burburiyaan xarumaha nukliyeerka iyo sidoo kale ceelasha laga soo saaro shidaalka iyadoo dhanka kale la ikhtiyaalayo hoggaanka dowladda shiicada Iran balse xisbiga dimuqraadiga Mareykanka oo dareensan doorashooyinka ku soo fool leh ayaa la soo warinayaa inuu qaaday tallaabooyin diblomaasiyadeed si hoos loogu dhigo xiisadda gobolka Iranna waxa ay sheegtay in laba askari oo kaliya looga dilay weerarkii shalay dhanka kale magaalada Doha ee caasimadda waddanka Qatar waxay maanta marti gelinaysaa wadahadalo lagu doonayo in lagu soo afjaro dagaalka Gaza dhanka kalena lagu sii daayo maxaabiista sahaynada ah agaasimiyaasha hay'adaha sirdoonka Mareykanka ee CIA-da iyo tan muusaadka Yahuuda ayaa ku kulmay Doha iyagoo ka wada hadlay sidii wadahadalada loo sii wadi lahaa dhankiisa Antonio Blinken wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda Washington oo mandiqada socdaal ku maraya ayaa sheegay in loo baahan yahay in wadahadalada dib loo furo iyadoo miiska ay saaran yihiin ajandayaal dhowr ah kooxaha muqaawamada Filistiin waxa iyagu ku adkeysanayaan in la fuliyo dalabaadka ay wataan oo ay ka mid yihiin in la qaado go'doon ka saaran qidaaca Qasa muddada 20 sano ah sidoo kalena ciidanka sahaynada gebi ahaanba ay ka baxaan magaalada Gaza. Dhankiisa maamulka gumaysta Yahuuda ayaa doonaya in loo sii daayo maxaabiistiisa, balse Netanyahu waxa uu ka mirmirayaa in ciidankiisa uu si rasmi ah kaga saaro qidaaca, taa beddelkeedana Yahuudu waxa ay ku fikirayaan sidii qidaaca ay mar kale u sii gumaysan lahaayeen, iyagoo doonaya inay dhisaan mustawdinaad hor leh. Lixdii bil ee u dambeysay gebi ahaanba waxaa fashilmay wadahadalladii lagu doonayay in dagaalka lagu joojiyo maxaabiistana lagu sii daayo. Dhinacyada ayaana isku raacay in caqabada ugu weyn ee wadahadallada hortaagan uu yahay ra'iisul wasaaraha sahaynada Benjamin Netanyahu. Netanyahu khudbadiisii ugu dambeeyay uu jeediyay toddobaadkii la soo dhaafay waxa uu ku sheegay inay xoog ku soo furanayaan maxaabiistooda aysanna gorgortan ka geli doonin, halka dhanka kale saraakiishiisa difaaca iyo kuwa dagaalka ay ku adkeysanayaan in marnaba aanan laga guulaysan karin kooxaha muqaawamada Filistiin. Laga maarmaanna ay tahay in wadahadalladu ay guulaystaan si maxaabiista loo soo daayo. Dhanka kale, ciidanka gumaystaha Yahuuda ayaa horaantii bishan wuxuu mar kale duulaan ku soo qaaday iyadoo dagaalo aad u culus ay ka socdaan mukhayamka, halka dhanka kale uu go'doonsan yahay muddo ku dhow 20 maalin. Diyaaradaha dagaalka sahaynada ayaa geysanaya duqeymo wuxuushnimo. Tan iyo subaxnimadii saaka ayaana la soo warinayaa inay shahiideen dad gaaraya 35 ruux oo Falastiiniyiin ah kadib markii ay burburiyeen dhismo dabaq ah oo ay deganaayeen 5 qoys. Kooxaha muqaawamada Filistiin dhankooda waxa ay fulinayaan weerar aad u xoogan, si gaar ah waxaa loogu beegsanayaa saraakiisha hogaaminaysa ciidanka sahaynada, iyadoo sidoo kale la burburiyey 10 ka mid ah gaadiidka ay ku soo dagaalgaleen militariga Yahuuda. Qorshaha ugu weyn ee ciidanka sahaynada ay mar kale ugu soo duuleen mukhayamka Jabaaliya waa inay hirgeliyaan qorshe ay dejiyeen jeneraalada ugu sareysa ciidanka sahaynada, taasoo gebi ahaanba waqooyiga Gaza looga jarayo qidaaca intiisa kale si loo go'doomiyo kooxaha muqaawamada Filistiin, balse isku dayadaas waxaa fashiliyey shacabka reer Filistiin oo gebi ahaanba diiday in waqooyiga ay isaga guuraan, waxaana muddada ku dhow 20 maalin ee waqooyiga Gaza go'doonka uu saaran yahay ku sugan dad gaaraya 400,000 oo sheegay in marnaba aysan dhulkooda ka barakici doonin.
waa hagaag qaybaha dhexe ee barnaamijka Caalamul Yoom ayaan isla maraynaa. Iminkana waxaad ku soo dhawaataan xubintii wargeysyada. Waxaa alaaba halkan inooga soo jeediya walaalkeen Ilyaas Cabdullaahi. Ilyaas, soo dhowow dhegeystayaasha, maxaa wargeysyada oo aad maanta u haysaa?
Wad mahadsan tahay Shuheeb. Waxaan dhegeystayaasheenna u soo xulnay wargeysyo kala duwan oo wax ka qoray cunaawin xiiso leh. Waxaa soo ugu horreyntii soo qabanayaa warbixin uu nashriyey wargeyska African Defence Forum, taasoo diiradda saaraysa sida ammaanka waddanka Burkina Faso uu faraha uga baxay kadib markii ay mujaahidiinta dhimbilaha jihaadka ka holciyeen gobollada ugu waaweyn dalkaasi. Waxay ugu horreyntii warbixintu sheegaysaa in Burkina Faso uu ammaankeeda faraha ka baxay 2 sano ee u dambeysay kadib markii talada waddankaas uu Afgembi kula wareegay militariga dowladdii oo idilna uu dagaalka ka tuuray. Waxa uu Shuheeb wargeysku tibaaxayaa in muddadan ay laba jibaarmeen weerarada mujaahidiinta galbeedka qaaradan, kuwaasoo ay ku beegsanayaan murtadiinta iyo murtajaqada ruushka hoostagtay ee Fagner, iyagoo cadowga midabada kala duwan leh gaarsiiyey dharbaaxooyin uu weli ka suwaaqsan laayahay. Waxa uu jornaalku sidoo kale hadalkiisa intaasi ku sii darayaa intan iyo markii waddankan uu ka dhacay Afgembiga militari ay mujaahidiinta sii wadaan inay fuliyaan howlgalladooda khaarijiga, iyagoo weerar fariid ah ka fuliyey xuduudka waddamo badan sida Niger iyo Togo. Mar warbixintu ay xustay sida ay mujaahidiinta Nusratul Islaam wal Muslimiin ay uga faa'iideysteen burburka ku yimid xukuumaddii taagta darneed ee uu galbeed ku dhistay iyo habacsanaanta haysata militariga hadda Afgembiga kula wareegay waddankaas, waxaa dhanka kale lagu waramayaa in askarta militariga ay muddooyinkan dambe bilaabeen inay ka argutaan shacabka bariga ah ee aanan waxa lugta ku lahayn loolanka socda. Waxa mar waliba oo ay dhanka mujaahidiinta kala kulmaan dharbaaxooyin adag ama dagaalada ay la galaanba jilbaha dhulka loogu dhufto ay caradooda kala dullacaan dadka rayidka ah. Iyagoo hadda sida lagu waramayo dilay 10 ruux, warbixintu waxayba hadda sadarkan midka ka hooseeya ay ku sheegaysaa in bishii Febraayo ee sanadkan 2024 ay ciidamada militariga dileen ilaa 223 qof oo rayid ah oo ay ku jireen ilaa 56 caruur ah.
Waa garta Ilyas, haddii militariga afgembiga kula wareegay Burkina Faso uu awoodi la'yahay ka hortagidda awoodda mujaahidiinta, muxuu caalamka kala kulmay ninka madaxda u ah militariga? Galbeedkuna maxay ka dhahayn arrinkan?
Wadmaasan tahay Suheeb, waxaa jira dhaleecaymo kala duwan oo isdaba joog ah oo uu la kulmayo Kabtan Ibrahim Traore oo ah madaxa militariga afgembiga kula wareegay talada waddankaas. Galbeedkii halkan laga xididay siibay ayaana u muuqda kuwa hadda si aad ah ugu dharag dhacsanaya ninkan, maadaama bilayihiin ruushkii uu soo dhaweystay uu hadda u muuqdo mid saaxada dagaalka uga luga siibanaya, wixii hadda ka dambeeyana ay faraha iskula tegi doonaan iyagoo gaar ah mujaahidiinta ka dagaalanta galbeedka qaaradan. Si kastaba ahaatee, awoodda libaaxyada ka dagaalanta saaxilka iyo saxaraha Afrika waa mid sii bulaalaysa marba marka ka sii dambeysa muddooyinkan dambe. Shisheeyaha iyo cumaladiisa ee u soo xoytay xayuubsiga kheyraadka qaaradan galbeedkeeda ayaana hadda wajahaya dhiigbixii ugu darnaa, iyagoona waabariyey uu ku noqday cududda sii lixaadsanaysa ee Nusratul Islaam wal Muslimiin.
Ilyas, qodobka haddii halka kaga gudubno, bal waxaa soo qabataa wargeyska xiga.
Wadmaasan tahay Suheeb, waxaan markan dhegeystayaasheena u soo qabanaynaa warbixin uu daabacay wargeyska New York Times ee ka soo baxa dalka Mareykanka. Waxa uu nashriyey maqaal ku saabsan hogaamiyaha Iran Ayatullah Ali Khamenei oo la ildaran xanuun halis ah oo uu geeriyoon karo waqti waliba. Haddaba waa kuma ayaa la yiri ruuxa la saadaalinayo inuu bedeli karo ninkan? Saxiifaddu waxay leedahay shaqsiga keliya ee hadda la dhihi karo waa uu bedeli karaa Khamenei inuu yahay wiilkiisa labaad ee Mujtaba. Suheeb, ninkan hadda waxa uu saameyn xoogan ku leeyahay gudaha siyaasadda Iran, inta badanna waa mid wax ka maamula daaha gadaashiisa, misana leh fulinta mashaariic kala duwan oo si maalinla ah looga qabta gudaha dalka Iran. Sidoo kale, joornaalka xogtiisu waxay intaasi ku dareysaa in Mujtaba uu ka baxay jaamacadda Tehran isagoona ku takhasusay kuliyadda shareecada.
Waa garta Ilyas, ma jiraan cadeymo ee warbixinta New York Times wax ku dhisanayso, maadaama ay leedahay Mujtaba waa ninka keliya ee geli doona bedelka Khamenei.
Dabcan Suheeb, waxay soo xiginaysaa saraakiil sirdoon oo reer galbeed ah, kuwaas oo caddeynaya in Mujtaba uu sanadihii ugu dambeeyey uu gacanta midig u ahaa aabihii, si qoto dheerna uu ugu lug lahaa maaraynta siyaasadda Iran, dhanka kalena uu gacan libaax leh ku lahaa barnaamijka nukliyeerka ee Tehran. Marka joornaalka isagoo xogtaas iyo kuwo kale wax ku dhisanaya ayuu leeyahay, kani waa ruuxa keliya ee hadda la saadaalinayo inuu ku fariisto kursiga aabihii uu ku fadhiyey tan iyo sanadkii 1988.
Ilyas, bal soo qabo wargeyska ugu dambeeya.
Wadmaasan tahay Suheeb, waxaan markan soo qabanayaa wargeyska Macaariif oo nashriyey maqaal uu qalinka u qaatay qoraa Yuhuudi ah, ciwaanna uu uga dhigay warbaahinta Sacuudiga waxay nagala qayb qaadatay dabaaldegeennii kadib dilkii Sinwaar. Waxa uu ninkan qoraalkiisa ku muujinayaa sida maanta ay warbaahinta carabta qaarkood ay u noqdeen kuwa la safan maamulka isugu yara Israa'iil, ayna ugu faraxsan yihiin gulaha Yuhuuda, dhanka kalena ay daah u saarayaan jabka soo gaara sahaynada. Waxa uu ninkan Suheeb intaasi ku darayaa in warbaahinada Al-Hadath, Al-Carabiya iyo NBC ay maanta noqdeen kuwa keliya sheedda sare ka ah Islaam, balse si hoose ula socda axwaasha Yuhuuda. Markii qabar weyn oo farxad gelinaya sahaynadana uu yimaado, ay u noqdeen kuwa aanan qarsan karin cadowtooyadooda, waxaana la arkayaa iyagoo si cad u baahinaya wixii ay laabahooda ku qarsanayeen. Sida horeyba aan u soo gudbinay TV-ga weyn ee NBC, waxa uu diyaariyey kadib dilkii Yaxya Sinwaar muuqaal soconaya muddo 15 daqiiqo, kaasuu ka caraysiyey bulshada Islaamka inteeda badan. Waxa uuna qoraagu leeyahay muuqaalkaas iyo kuwo kale oo la mid ah oo ay baahiyeen warbaahinada kala duwan ee carabta, gaar ahaan kuwa Sacuudiga, ma ahan kuwa la iska indhitiri karo, sababtoo ah waxaa la arkayaa farxadda ka muuqata dadka diyaariya muuqaaladaasi. Wargeysyada ugu waaweyn ee Sacuudiga waxay u dabaaldegayaan si la mid ah kuweena cibriga ah kadib markii aan dilnay Yaxya Sinwaar iyo Haniya. Waxaa sidaas ugu dambeyn qoraalkiisa ku yiri Yuhuudiga diyaariya maqaalkan. Gunaanadkii tani ma ahan markii ugu horreysay ee ay takhaariirtu soo bandhigaan wajiga dhabta ah ee warbaahinta ugu waaweyn carabta, gaar ahaan kuwa Sacuudiga, waxaana horay bulshada Islaamka ay u qaadiceen daawashada TV-ya qadiimi ah sida midka Al-Carabiya oo markii ay shucubta Islaamka ka amakaageen Muslim naciibkiisa ay magaciisii oo idil ay ugu beddeleen Al-Cibri.
وهجاج أدبو ماتسين هي كاسي وحوها وللكن إلياس عبد الله حبنتي ورقي سيدنا هالكاس أيانكوها كنينا
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق
حديها وهجاك محان كان قانا حيوان كفردها فإذا ديسا nuuciyada uu kala baxo iyo sidoo kale deegaanada caanka uu ka yahay ee laga dhaqdo gobolada Soomaaliya. Warbixintan soo socota waxaa arimahaas ku eegaya walaalkeen Xariif Cabdi Qadir.
Dadku waxay ahmeeyeen la qabsiga fardaha iyo dhaqankiisu ogaayeen tan iyo waqti hore. Ujeedadii loogu tirsanaa farduhuna waxay ahayd markii hore hilibka iyo caanaha, laakiin muddo dheer kadib oo ay waqtiyo dheeraada ka soo wareegteen ay farduhu noqdeen kuwo loo isticmaalo adeegyada kale ee bani'aadamku u baahan yahay sida gaadiidka iyo tartamada fardaha oo ah nooc madadaalo iyo tarfiih ah. Cilmibaarayaasha ayaa sheegaya in farduhu ay markii ugu horreysay ku lug yeesheen dhulka qiyaastii 50 milyan oo sano ka hor, waxaana dhammaan noocyada fardaha ay ka soo farcamaan jinsiga fardaha ee loo yaqaan al-khayl, kuwaas oo isugu jira fardo duurjoog ah iyo kuwa qalafsan. Intaba waxay asal ahaan farduhu ka soo onkameen waqooyiga Ameerika oo ay si dabiici ah ugu noolaayeen ilaa ay ku laadeen gobolkaasi ugu yaraan 10,000 oo sano ka hor. Waxay ahayd waqti aad uga horreeyey xilligii bani aadamku u bilaabay in uu fardaha la qabsado una xanaaneysto, taasi oo la rumaysan yahay in ay markii ugu horreysay ka dhacday bartamaha Aasiya intii u dhaxaysay sannadihii 3,000 iyo 4,000 ee ka hor taariikhda miilaadiga. Xanaaneynta ee bani aadamku ku sameeyeen xayawaankan iyo taranka fardihii xulka ahaa waxaa ka dhashay kala duwanaansho ku saabsan astaamaha, sifooyinka iyo muuqaalada kala duwan ee noocyada fardaha, kuwaasoo lagu arko midabo kala duwan. Fardaha midabkooda labka ee qaangaarka waxaa loo yaqaan faras ama sange, halka dhidiga qaangaarka ahina loogu yeero geenyo. Ubadka yar ee fardaha waxaa lagu magacaabaa darmaan lab iyo dhidigba. Xilliga taranka fardaha waa inta u dhaxaysa bilaha Abriil iyo Juun, waxaana uurka faraska uu socdaa 11 bilood. Kadib waxaa dhasha fardaha yaryar, kuwaas oo leh awood ay ku istaagaan saacad gudaheed markay dhashaan, islamarkaana bilaaba in ay raashinka cunaan toddobaad gudihiisa iyagoo nuugaya hooyadood muddo ku dhow 2 sano, mararka qaarna ka badan. Farduhu waxay caadi ahaan noolaadaan qiyaastii 25 ilaa 30 sano, inkastoo la sheego inay jiraan qaar gaari kara da'da 16 sano. Farduhu waxay awoodaan inay ku seexdaan iyagoo taagan, waxaana beddelayaan lugaha si aanay uga daalin inta ay taagan yihiin oo ay hurdaan. Waxaa dhanka kale xusid mudan in reer guuraaga Aasiya ay farduhu u isticmaali jireen ujeedooyin kala duwan oo dhanka dhaqanka ah ilaa 4,000 oo sano. Inkastoo la ikhtiraaca taraanada iyo matoorada lana horumariyey, haddana farduhu marnama aysan lumin booska ay ku lahaayeen dhaqanka ee bulshada mandiqadaasi. Inta badan da'da fardaha waa mid u dhaxaysa 33 ilaa 50 sano, inkastoo aysan jirin dariiqo rasmi ah oo lagu cayimi karo faraska ugu da'da weyn caalamka. Haddana fardaha shaayinka oo ah kuwa ugu caansan ayaa la sheegay inay yihiin kuwa ugu cumriga dheer, sida lagu sheegay mawsuucada Guinness ee nambarada iskoorka lagu soo gudbiyo, waxaana faraskaasi u da'ahaan ku dhowaada ama gaaraa 11 sano. Dhanka miisaanka iyo xajmiga marka laga hadlayo, sulaalada fardaha waxaa culaysyada iyo xajmi ahaanba ay ku kala duwan yihiin noocyada, waxaana joog ahaan loo cabiraa dhererka fardaha laga soo bilaabo garbaha ilaa kabahooda. Qaar ka mid ah noocyada fardaha ee dhererkoodu wuxuu gaaraa qiyaastii 175 cm, halka culayskooduna gaaro 998 kg. noocyada fardaha yaryar dhankooda, dhererkooda wuxuu noqon karaa qiyaastii 76 cm, halka culayskoodana ay dhacdo in uu noqdo ku dhawaad 54 kg. Fardo waxaa lagu kala saari karaa 3 nooc oo ah kuwa ugu muhiimsan iyadoo lagu salaynayo cabirka ama xajmigooda iyo qaabka, kuwaasoo kale ah qaybaha loo yaqaan sulaalada fudud ee fardaha, kuwa khafiifka iyo kuwa gaagaaban xajmi ahaanna u yaryar. Sida ay sheegtay jaamacadda Oklahoma, farduhu waxay ku nool yihiin dhammaan dunida marka laga reebo qaaradda qutbiga ama deegaanka ekoofureed. fardaha durjoogta waxay soo kala ku kala duwan yihiin goobaha tusaale ahaan fardaha Shetland oo ah arakhbiil ku yaal Scotland waxay ku nool yihiin aagga leh biyaha iyo ciidda qoyan balse ay ku yar yihiin geedaha fardaha carabta waxay iyaguna ku nool yihiin aagga qalalan sida cimilada jasiiradda carabta waxaana xusid mudan in farduhu ay u guuraan goobka goob iyagoo raadinaya hadba meeshii ay ka heli karaan biyo iyo cunto farduhu waxay si guud isku shaabahaan muuqaalka inkastoo ay ku kala duwanaan karaan sulalaadka ama halka ay kasoo farcanto iyo xajmiga cabirkeeda waxaana midiba leedahay afar lugood oo dhaadheer iyo jir u eg barmiilka dhanka indhahana waxaa indhaha faraska iyo dhaguhuba yihiin kuwo waaweyn oo isu dheer yahay madaxa weyn ee ku rakiban qoorta dheer ee uu farasku leeyahay sidoo kale waxaa kala duwan midabada iyo muuqaalada quruxda badan waxaana noocyada iyo midabadooda aadka u kala duwan ka mid ah ashkir oo loola jeedo faraska cas ee aan midab kale ku dhex jirin timihiisuna cas yihiin xamar waa faraska cas balse ay timihiisu madow yihiin waana laba nooc oo mid bunni xiga iyo mid casaan xiga bulaale oo ah faraska cad laakiin cadaankiisu uu ku jiro midabka dambariga timihiisa iyo minjihiisuna madow yihiin qaaje waa faras cadaan khaalis ah oo midabo kale aan ku dhex jirin aynaba ayaa isna ka mid ah noocyada fardaha kaasoo ah faras madow oo dhuxuli ah oo aan midab kale ku dhex jirin bood waa faraska cad oo cadaankiisu cawlaan xigo baroor isna waa faras aan lahayn hal midab balse isku jira midabo dhowr ah sidoo kalena loogu yeero afar midab leh kuwani waxay ahaayeen toddoba nooc oo dhammaanba lagu saleeyey midabadooda islamarkaana waxay ahaayeen fardihii ku noolaa soomaaliya welina meelo badan ku dambeeya farduhu waxay xayawaanaadka soomaali ahaan la isku yidhaahdo gammaan ay kaga duwan yihiin in waagii hore ay soomaalidu aada u jecleed maadaamay ahaayeen welina yihiin kuwa ugu qaalisan uguna horeeyaan xayawaanaadka la dhaqdo sidoo kalena u ahaayeen gaadiidka koowaad aagga nugaaleed ee waqooyiga soomaaliya si gaar ah degmada xudun iyo deegaano dhaca gobolkaasi nugaal waxay ahaayeen goobaha ugu fardaha badan soomaaliya halkaas oo loo soo doonan jiray fardaha noocyadooda kala duwan nugaal waa halka keliya ee weli ku harsan yihiin fardaha taariikhna u leh sidoo kale waxaa la mid ah deegaano dhaca gobollada dhexe sida bariga galguduud halkaas oo weli laga helo fardaha muddo dheerna laga yaqaan mid ka mid ah dadka dhaqada iyo ganacsatadaba ka ah fardaha oo aan la kulannay ayaa inooga warbixiyey fardaha weli ku dambeeya deegaanada wilaayada cuna ka sheekeeyey qiimahooda isagoona bulshada ku dhiirigeliya dhaqashadooda maadaama ay qiimo gaar ah u leeyihiin dhaqanka si guudna loo ammaanay
fardahan hadda noo hortaagan marka haddii lasii kala qaado fardu waa midab badan yihiin waa laba midab ashkar iyo xamar waxaa ka maqan baroor waxaa ka maqan heysh waxaa ka maqan bood waxaa ka maqan bool intaasa hadda ka maqan intaasoo midab ay u kala baxaan kabacdi xayawaanka maxay uga duwan xoolaha maxay uga duwan yihiin waana ka lacag badan yihiin waana ka baawir badan yihiin meeshay isugu yimaadiin ummadda dhammaa kusoo booqda ummadda dhammaa u timaad ummadda dhammaa fiirsad waxaa yeeshay haddana culumo iyo mas-uuliyeen iyo adiga waxa uu ahay sharaf iyo heybad u lahaa jiraa yeesha sida dadkii hore waddankan naga nooga horreeyey oo wanaagsanaay waxa uu ahay qarniin ahay oo dad ugu hiraadee haddana oo haddaan soo koobno degmadan galiley degmadan ceelbuur marusade fardaha uu leeyahay way ku badan yihiin geygan gobolada dhexe ayagaa u badan qiimaha uu suuqa ka joogo fardu waxay leeyihiin waa geeyo dhadigee laba waay horta marka hore geeyo iyo faras waaye qoora faraska qooruhu midka orod aad u badan leh geedo kulaagi midkii hadda dhexdhexaaduhuna geeda dhiggeedu waay geeyada yarta oo hadda ka go-daa warto kale waa laba kun midda axanka sida laba kun oo dolar midda kaleo hadda ninka leera waa dhalin leera xoogaa adiga xoogaa mataqaanaay lagu ogyahay adiga bili amal booda ah na waa laba kun iyo shan boqol isagu marka farasku kun kun iyo boqol kun iyo laba boqol faraska caadiga ah halka kaleo orod kale oo ordkiisa la baroobeeyo farda badan ka qaada koobkana geeyuu ku laagi amaba ka lacag badan yahay xoolo waa ka qaalisan yihiin geela waa ka qaalisan yihin geela berigii hore aan soo gaarna anagu laba neef oo geel oo geel ugu fiicana laga bixi jira halka neef dhadiga halka dhadiga a laga bixi jira laba geela oo dhadigaa laga bixi jira halka neef oo geeyaha oo dhadigaa halka faraskana neefa laga bixi jira waqooyi iyo koonfur cagacdii gareer u waqooyiyaan wagxa halkaas ninka la yihahdo elburn u qoraxsameeyaan u koofurayaan intaas fardaha way ku badan yihiin eygan marka dadka ku dhaqan jiray ama dadka lahaay dad hore oo nabadoonnaa oo culumma ayaa lahaa jiray sida hadda haddii aan soo magacaabo dadka hore ay wadir tahay oo lahaa jiro hadda looga hero dadkiisa hadda oo dureediisa qaar hadda ay ku dhaqmaan xerabtadoon geedmaar nagay cali iidle xerbilaa faraweyne sida hadda haaji cabdinuur oo kale oo hadda ninka la yiraa uu ka joogo isaguna qiyaasta hadda annaga agacadeega lareeri waa isugu kaanay daran yihiin farduhu labay labaatan neef waaye kuwaasu deegaanka anada bargaan iyo garweynka dhahayna walaalaha kale oo ku jiraa oo isku dar degmada Angelireer inta ah marka 120 dhibco waa hadda ee waqtiga hore horta isku mid maahan waqtiga hore ayadoo saacado yar oo kooban iyo warqad loo dhiibo haajir jirtay taarma aalin wax jirma jirin warqad yar loo dhiibo iskarsin maleen ayal buur ugu geeyay saddex saan ku tagay dhijir laba saan ku tagay dhijir bars hadda laakiin xilligan wax la dambo waxa waaye aad wadanku oo u naqday aad kulayl waxay u naqday ay waa 5 saac ee ku jiro wax saas 4 saac ku jiro laga yaabo aanu baaqad dadkan fardaha dhaqanina Soomaalida fardaha inay yeeshaan asmaay waqtiga dambo oo ilaahay idmo baabuurkan iyo dhan diyaaradaha wadaan waxaas ay joogsi doonaan asagoo gaadiid iyo tiknika naqad doon ayaan kan ilaahay ka maleeyna laakiin dhaqdan oo gataan oo beertaan qoladan leeyna had ku dardaarmay in lagu tartamo oo hadda inta aan weerkooda la soo baxsho waa sunno in qof walba uu maqleeyo oo inuu tabaan in tabato way ku dadaasho way dhaqato way hadda waxa ay mataan meel badan aadan kale naga dhigi safar dalay qabar rag farday qaran in nigeysa ragaas ay raga ku meel ku sii joogan ayaguna mataan ku bogaabiyaan in gataan
farduhu waa mid ka mid ah xayawaanka ugu awooda badan noolaha dhanka kalena oo intifaacsado basharka wuxuu inkastoo uu qayb ka yahay xayawaanka aan marnaba aysan saameyn qaar badan oo kamid ah duurjoogta kuwa ugu halista badan dhanka bini'aadamka haddana wuxuu Allah u fudeyay insaanka inuu rarto ku xamaasho culaysada isugu gudbisado
wa khalaqa wuxuu ilaahay abuuray al khayla khayl oo fardaha wal bigala baqlihi bu ilaahay idin abuuray wal xamiira dameeraha ilaahay ba idin abuuray idin ogolaysiiyay dameer dibadeed kuwa ka duurka ku jira yaa rarta yaa intifaacsada axadna muxuu ilaahay dameeraha iyo fardaha iyo baqlaha muxuu ilaahay u uumay litarkabuuha inaad fuushaan oo gaadiid ka dhigataan wasiinatan iyo quruxna way idin tahay run weeyaan haddii maanta nin faras fuushan oo wadada soo maro nin faras fuushan hadduu wadada soo maro ninka adkaysan kara inuu eega ma jiro nin walbaaba ninkaa faraska fuushan buu eegayaa ku farxayaa oo Allah nimku faras buu wataa oo wax iska dabiici jibil iyo Ilaahay inagu abuuray marka Ilaahay wuxuu yiri wuxuu u abuuray xayawaanka saddexda ah litarkabuuha inaad fuushaan ood gaadiid ka dhigataan wasiinatan waad ku xaragootaan aroosyada iyo maxaanku yiraahdaa madaxda la soo dhaweynaya iyo maxaanku yiraahdaa xafladihiina ayaamaha ah iyo way idinka fardaha dalbada qurux baa ku jirta intaasoo faras baa xafladii ka soo qayb gashay waa la magacaabaya wasiinatan quruux baa idinku sugan wayakhluqu maa laa taclamuun
haddaba sida uu sheegayo ganacsada ciise waxaa xanaanada fardaha ay leedahay dareel gaar ah iyo in la ilaaliyo dareenkooda si waxtarkooda loo dheefsado
fardaha marka jiilaal la galo qofta aan karti iyo u lahayn dadaal waaba iska kartagtaaba waa adiga xawaa dhibkooda badan cunadooda badan sidada badan qofka ku dadaasho aad in kale yiraahdo uun janti far badan gelidaan in kale uun ka guuleystaa
xoolaha kale muxuu ka duwan yahay dhanka nadaafadda kale in loo qubeeya maqalna maxaa ka jira
waa loo qubeeyaa waa loo saliidayaa wax loo carfiyaa si daran oo sharafaa ninka leera loo sameeyaa xoolahana waa ka bedelan yahay oo neefkaanu sida dad ka daranaba loo qaymeeyaa ka darana loo qaymeeya
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل
وهجاج ودهني تاسي ينقصوا قبل قبيني برامشكا عالم اليوم وادمانتا كل جيستين نقضى بكرة دوان كلا تدام بأي اي نوبلا سيدا اسي نبد قليو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضد في مجاريها بشرى